جاری چی تریش سر اوباما جخد دکات و لوی ارکو برپرسیاریتی سر اوچی امریکا وک سرکده هیز لشکر یکان پارستنی امریکا یکانو دامزراوکانی ولاته گرتوکانی امریکایا لهر هر رشو مترسیگ. سر اوباما لو تارکی دا کتایبت بو بر روش عراق او راگیان نانی دا.
We're not moving our embassy anytime soon. We're not moving our consulate anytime soon. And that means that given the challenging security environment.
سرۆک ئۆباما دەڵێ هیچ بەرنامەیەک لە عێرادا نییە بەم زووانە باڵوێزخانەی ئەمریکا یان کونسوڵخانەکانی ئەمریکا لە عێراقدا بکشێنرێنەوە. ئەمەش یانی بارێکی ئاگاهی زیاتر وەردەگرین و کار بۆ دڵنیایی دەکەین لەوەی خەڵکی خۆمان پارێزراون. سەرۆک ئۆباما جارێکی تریش دەڵێ ئەم ئۆپەراسیۆنانەی لە عێراق دەستیان پێکردووە تەنها هێرشی ئاسمانی دەبن بۆ سەر چەکدارە تونڕەوەکانی دەوڵەتی ئیسلامی و هێزی سەربازی ئەمریکا نانێردرێتەوە بۆ عێراق.
I've been very clear that we're not going to have U.S. combat troops in Iraq again. We are going to maintain that.
سەرۆک ئۆباما دەڵێ بەڕوونی و ئاشکرا ئەوەی خستووەتە ڕوو کە بە هیچ شێوەیەک هێزی سەربازی نانێردرێتەوە بۆ عێراق بەردەوامیش دەبین لەسەر ئەوە چونکە پێویستە وانەیەک فێر بووبین لەمانەوەی درێژخایەنمان لە عێراق و دەشڵێت بەڵام لە هەر شوێنێکدا بین دەتوانین سەرکردایەتی خۆمان بکەین و دەشتوانین لەشکری خۆمان زۆر کاریگەر بکەین و هەروەهاش ئاڕاستەی کێشە و ئاڵۆزیەکانیش دیار بکەین. سەرۆک ئۆباما جارێکی تریش داوا لە عێراقیەکان دەکا کە پێویستە خۆشیان ڕۆڵیان هەبێت لە چارەسەرکردنی کێشەکانی خۆیاندا.
It can only last if the people in these countries themselves are able to arrive at the kinds of political accommodations and compromise that
لەو تارەکەی ئەمڕۆ شەمەیدا کە لە کۆشکی سپی پێشکەشی کرد سەرۆک ئۆباما دەڵێ ئەم کێشانەی عێراق تەنها بەو ڕێگەیە چارەسەر دەکرێن کە عێراقیەکان خۆیان بگێنە ئامانجە سیاسیەکانیان و لەبەردانەواندن بۆ یەکتر بکەن لەسەر ئەو بنچینەیی کە هەر کۆمەڵگایەکی سیڤیل بێت پێویستیەتی و داوای ئەو جۆرە چارەسەریە دەکات.
It would be, I think, a big mistake for us to think that we can, on the cheap, simply go in, tamp everything down again, restart.
سەرۆک ئۆباما دەڵێ جا ئەوە هەڵەیەکی گەورە دەبێ بۆ وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە هەروە بە ئاسانی جارێکی تر بچینەوە ناو عێراق و سەر لە نێو دەست پێ بکەینەوە بەبێ هەبوونی وەرچەرخانی بنچینەیی لە نێو لایەنە سیاسیەکانی عێراقدا. هەر بۆیەشە وەک سەرۆک ئۆباما دەڵێ زۆر گرنگە حکومەتێکی عێراقی هەبێ تا بەرپرسیارەتی وڵاتەکە لە ئەستۆ بگرێ. تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە هێشتا حکومەتی نوێی عێراق پێک نەهاتووە و هێشتا کاندیدی سەرۆک وەزیر لە عێراقدا دەستنیشان نەکراوە. وەزارەتی بەرگری وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕای گەیاند قۆناغێکی نوێی هاوکاری مرۆیی لە ڕێگەی فڕۆکەوە بە سەرکەوتووی گەیەندراوەتە ئاوارەکانی چیای شنگال و جێگری وتەبێژی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی ئەمریکاش دەڵێت وڵاتەکەی هاوکاری ئێزیدیەکان دەکا. بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە و وەزارەتی بەرگری ئەمریکا وەک لە ڕاگەیاندنەکەی پەنتاگۆندا هاتووە هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکان و حکومەتی عێراق و نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان بەردەوام دەبن لە هەڵسەنگاندنی بارودۆخی مرۆیی لە عێراق و گەیاندنی هاوکاریەکان. برنارد مەیهان جێگری وتەبێژی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا لەگەڵ بەرپرسانی کوردی ئێزیدی لە ئەمریکا کۆبۆتەوە و ئاشکرای کرد هەمیشە هاوکاری و پشتگیری ئێزیدیەکان دەکرێت.